Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Цзилин провинциясе губернаторы Ху Юй Тин белән очрашты. Ул губернаторга җылы кабул иткәне, Татарстан делегациясенә икътисади мөмкинлекләрне өйрәнүгә бай программа әзерләгән өчен рәхмәт белдерде. Ху Юй Тин Кытай белән Россия арасында хезмәттәшлек өчен яхшы база салынуын, төбәкләр белән элемтәләрне ныгытуга зур игътибар бирелүен билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов 2024 елда Россия белән Кытай арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга 75 ел тулуга басым ясады. Татарстан бу элемтәләрне ныгытуга үзенең өлешен кертә. Республика Кытай провинцияләре белән 7 килешүне имзалады. Сәүдә әйләнеше үсә. Татарстан рәисе быелның октябрендә Казанда БРИКС илләре дәүләтләре җитәкчеләре очрашуы булачагын искәртте. Логистика мәсьәләләренә аерым игътибарны юнәлтте. Кытайда Ефәк юлы масштаблы проекты гамәлгә ашырыла. Халыкара транспорт логистика юнәлешләре арта. Киләчәктә Европа Көнбатыш Кытай транспорт маршруты да элемтәләрне ныгытуда әһәмиятле. Әңгәмәдә гуманитар өлкәдә хезмәттәшлек юнәлешләре дә билгеләнде. Татарстанда хәзер 2500 чамасы Кытай студенты белем ала. Киләчәктә фәнни җәмгыятьләр, югары уку йортлар арасында элемтәләрне ныгыту, уртак фәнни проектларны гамәлгә ашыруда мөһим. 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советында Бердәм Россия партиясе әгъзасы танылган актер Рамил Төхфәтуллин 7-нчы чакырылыш Дәүләт Советына сентябрьдә булачак сайлаулар алдан тавыш бирүдә катнашуга документларын тапшырды. Мәдәният һәм сәнгать өлкәсе белгече буларак бу юнәлешләрдә законнар чыгару эшчәнлегендә файда китерә алуыма ышанам. Менә 5 ел инде Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитетында эшлим. Эшчәнлегемне шунда дәвам итәсем килә, диде ул. Дәүләт Советының гамәлдәге депутаты фикеренчә, кешеләрне аларның тормышын аңлау бик мөһим. Исезгә чирәбез. Бердәм Россия партиясеннән республика парламентына сайлауларда катнашырга телгән һәр кем өчен алдан тавыш бирүдә катнашу мәҗбүри. Кандидатлар 20-26 май көннәрендә электрон тавыш бирү рейтингы йомакларыннан чыгып сайлап алыначак. Татарстанда районнарга автобуслар җибәрү исемлеге яңартылды. Транспорт казначылык программасы акчасына сатып алынган. Бу хакта республика хөкүмәте карары басылып чыкты. Моңа кадәр 44 маршрутта төрле сыйышлыктагы 121 яңа автобус җибәрү күздә тотылган иде. Тик аларның саны киметелгән. Күп пассажир сыйдырышлы 11 автобус тиздән Түбән Кама җәмәгать транспорты маршрутларына чыгарыла. Казанның Салмачы һәм Күек бистәләрен таштыручы автомобиль юлы капиталь төзекләндереләчәк. Асфальт юлының торышы начар. Өстәгә тиешле нормаларга иминлек таләпләренә туры килми. Шыкырлы урыннар барлыкка килгән. Барлыгы 3 чакрым буй якын озынлыктагы юл яңартыла. Моның өчен чыгымнар республика бюджетыннан финансана. Ул 510 миллион сумга төшәчәк. Юлны капиталь төзекләндерүенә 2025 елның октябрендә тәмамларга исәп тоталар. Актаныш районыннан махсус хәрби операция зонасына 11-нче гуманитар ярдәмне җибәрергә әзерлек бара. Җиңү залпы акциясендә катнашучылар акчалата булышы күрсәтә. Авыл җирлекләрендә озак саклана торган ашамлыклар, кулдан кискән тыкмаш әзерлиләр, кием салым җыялар. Бу эштә югары яхшы авыл җирлегендә яшәүчеләр зур активлык күрсәткән. Исезгә чирәбез. Россия Федерациясе кораллык эшләрендә контракт буенча хезмәт итү шартлары, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 117 телефонына шалтыратып белешергә мөмкин. 16 марттан бирле Казан шәһәренең 14 урынында, Шаллыда, Яшел Үзәндә 2 шәһәр урында, Түбән Каманың 3 мәйданчыгында һәм муниципаль районнарда шимбә көннәрендә авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. 4 ярминкә атнасы имаклары буенча 276 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе арзан бәяләрдән сатылган. Яшел шә, бәрәңге, сөт, шикәр кымы, йомырка, ит ашамлыкларын сату ярминкәләре киләсе шимбәдә 13 апрельдә дә оештырылачак. Ярминкәләр үткәрү өчен 33 муниципаль район, 3000-дән артык транспорт җәлеп ителә. Ярминкәләрне май бәйрәмнәре алдыннан 28 апрельгә кадәр уздыру каралган. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәте яңартылган Казан басмасын бушлай таратуны дәвам итә. Рамазан аеның соңгы көнендә яңа мөсхәф Ирак көнчыгыш мөселманнары диния нәзәрәтенә һәм Приморья крае мөселманнары диния нәзәрәтенә тапшырылды. Китаплар әлеге төбәкләрнең мәчетләренә һәм мәгариф учреждениеләренә таратыла. Яңартылган китап басмасы заманча халыкара стандартларга туры килә. Ул дөнья күләм танылган Казан басмасы уникаль шрифты белән бастырылган. Шушы исемдәге басма тәүге тапкыр 1803 елда Казанда Азия типографиясендә басылган, ислам галимнәре тарафыннан кабул ителгән, бар мөселман дөньясына танылган беренче басма Коръан буларак тарихка кереп калган. Нәзәрәт мөсхәфләрне Казан басмасының 220 еллыгы уңаеннан бастырды. Китапларының гомуми тиражы 30 мең данә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 12 апреля җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә яңгыр, яшен булу ихтимал. Көндез явым-төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан толган, урыны белән секундына 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 12-17 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 747 миллиметра.